Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Dnes je pátek 20. října 2017 a je to den nad jiné důležitý v našich životech, protože, jak všichni víte, tak ve 2 hodiny se otevřely dveře volebních místností a všichni občané České republiky mají možnost ovlivnit své životy s největší pravděpodobností nejen na příští 4 roky, ale na dlouho a dlouho dopředu a ovlivnit je nejen pro sebe, ale i pro naše budoucí generace. Myslím si, že bez přehánění se dá říci, že jsou to nejdůležitější volby, které většina z nás, kdo jsme nyní na světě, prožíváme, protože za totality ty volby byly vysloveně formální, no a za posledních 28 let rozhodně byly důležité volby, ale my jsme možná v té chvíli netušili, jak důležité jsou, z toho důvodu, že minimálně prvních pár let takzvané demokracie jsme neměli ještě tak průzračně jasno v tom, o co těm v uvozovkách novým, ale hlavně v uvozovkách demokratickým vládním garniturám vlastně jde. Já vás srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem. Kdo nás sledujete, tak víte, že od mikrofonu se hlásí Iveta Richtaříková. A pojďme si dnes připomenout mimo jiné samozřejmě, o čem vlastně rozhodujeme. A co nás s největší pravděpodobností čeká, pokud nerozhodneme správně. Jako první jsem pro vás vybrala článek ze serveru hlavnézprávy.sk, který vyšel dnes a jehož titulek zní: Europarlament začal realizovat Sorošův plán, tvrdí vládní Fidesz. Evropský parlament EP začal realizovat migrační plán amerického finančníka George Soroše, řekl v pátek v Budapešti komunikační ředitel maďarské vládní strany Fidesz Balázs Hegyvédi. Podle agentury MTI se Hegyvédi ve svém vyhlášení nebo prohlášení odvolal na čtvrteční rozhodnutí výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci LIBE. Komunikační ředitel připomněl, že výbor schválil zprávu o reformě dublinského nařízení, které se týká společného uprchlického systému Unie. Z návrhu mandátu Evropského parlamentu na jednání s členskými státy vyplývá, že země Evropské unie, které odmítnou přemístit na své území žadatele o azyl z jiných států unie, by měly mít omezený přístup k eurofondům. Je zřejmé, že hrozba přistěhovaleckých kvót je reálná, a to i navzdory tomu, že představitelé maďarské levice v Evropském parlamentu to popírají, řekl Hegyvédi, podle kterého je mimořádně zarážející, že poslanec EP za demokratickou koalici DK expremiéra Ference Gyurcsányho hlasoval pro schválení uvedené zprávy. Maďarská vláda iniciovala konzultace, v rámci kterých občanům rozesílá 7-bodový dotazník. Občané mají odpovědět, zda souhlasí. První otázka. Aby ve smyslu Sorosova plánu přijala Evropská unie na své území, a tedy i do Maďarska, ročně celkově 1 000 000 přistěhovalců. Další otázka. Aby byly zbourány hraniční zábrany a otevřeny státní hranice. Další otázka. Aby přistěhovalce ze západní Evropy rozdělili na základě kvót do ostatních, tedy i východoevropských zemí. Další otázka. Aby byla přistěhovalcům placená podpora. Dále. Aby byli trestaní za trestné činy mírněji. Aby byl jazyk a kultura evropských zemí potlačené, aby byly jazyk a kultura evropských zemí potlačeny do pozadí v zájmu zrychlení imigrace přistěhovalců. A nakonec, aby země, které odmítají přistěhovalectví, byly tvrdě postihované. V existenci údajného Sorosova migračního plánu nevěří 43% obyvatel Maďarska. Vyplývá to z výsledků průzkumu maďarského institutu Iranity INTZ zveřejněných v pátek. V existenci údajného migračního plánu amerického finančníka Georgea Sorose, podle kterého by Evropská unie měla na své území, a tedy i do Maďarska, přijmout ročně dohromady 1 000 000 přistěhovalců, nevěří 43% obyvatel této středoevropské země. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu maďarského institutu Iranity INTZ. Podle zpravodajského serveru hvg.hu průzkum tohoto institutu, který je blízký ultrapravicové straně Jobbik, dále ukázal, že 39% respondentů se domnívá, že Sorosův plán může existovat. Na tuto otázku nedokázalo, případně nechtělo odpovědět 18% dotázaných. 2/3 voličů vládní strany Fidesz se domnívá, že existuje takovýto plán, opak si myslí 16% příznivců Fideszu. V průzkumu Iranity INTZ označilo uvedený dotazník za špatný nápad 57% Maďarů a souhlasilo s ním jenom 30%. Tak pokud se týká toho dotazníku, to si myslím, že je velmi dobrý nápad maďarské vlády upozornit tímto způsobem lidi na nebezpečí, která nám hrozí. A co se týče těch čísel, která vyplývají údajně z průzkumu, tak to nebudu komentovat, protože průzkumy jsou průzkumy a všichni víme, čemu všemu podléhají. Nicméně nejzajímavější na tomto článku byl jeho začátek, kdy jsme se dozvěděli nebo jsme si připomněli to, že výbor Evropského parlamentu schválil zprávu o reformě dublinského nařízení, které se týká společného uprchlického systému Unie. A z toho návrhu mandátu vyplývá, že země Evropské unie, které odmítnou žadatele o azyl přijmout na své území, by měly mít omezený přístup eurofondům. A tyto změny byly schváleny ve čtvrtek. Další zpráva ze serveru hlavnézprávy.sk z dneška. Agentura APA pro podezření ze znásilnění Slovenky ve Vídni zatkli trojici Afričanů. Takže není to tak daleko, jak by se mohlo zdát, že? V noci 14. října měli tři mladí muži ve vídeňském bytě jednoho z nich znásilnit a okrást 23-letou ženu ze Slovenska. Zatčení muži jsou podle policejní zprávy konžského původu, ne konžského, ale jsou z Konga. Nejmladší má 18 let, nejstarší 23. Trojice měla svou oběť odvést do bytu nejmladšího z nich, kde mělo dojít ke znásilnění. Podezřelí svou vinu popřeli. Přistěhovalci měli navíc mladou Slovenku okrást, jak vyplývá ze čtvrteční zprávy tiskové agentury APA s odvoláním se na policejního mluvčího Petrika Mayerhofera. Nejmladšího z trojice, který se se Slovenkou seznámil jako první v baru ve Vídni, zadrželi 16. října, jeho dva komplice o dva dny později. Znásilnění shodně všichni popřeli a tvrdili, že k pohlavnímu styku se Slovenkou došlo s jejím souhlasem. A teď jeden článek ze stejného serveru, ale ze včerejška. Kněží budou za účast na setkání proti migrantům suspendovaní, pohrozil polský arcibiskup. Primas Polské katolické církve a arcibiskup Vojtěch Polák pohrozil všem kněžím ve své diecézi suspendováním, pokud se zúčastní na akcích zaměřených proti přijímání utečenců. Uvedl to v rozhovoru, který ve středu zveřejnil katolický časopis Tygodnik po všechny. Pokud se doslechneme, že se v Hnězdně, sídle arcibiskupské diecéze, koná nějaká manifestace proti uprchlíkům a že se jej mí kněží chtějí zúčastnit, budu mít jen stručnou odpověď. Každý kněz, který se připojí, bude suspendován, zveřejnil portál lidovky.cz vyjádření polského arcibiskupa Poláka. Arcibiskup také dodal, že nemá jinou možnost, protože je zodpovědný za ty, kteří jsou součástí jeho diecéze. V takovéto situaci, kdy některý z kněžích podporuje jednu ze stran konfliktu, musí podle vlastních slov okamžitě reagovat. Agentura AFP informuje, že uvedené vyjádření arcibiskupa Poláka vyvolalo na sociálních sítích kritické reakce. Z několika průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina Poláků je proti přijímání uprchlíků do své země. S tímto názorem se ztotožňuje i vládnoucí strana Právo a spravedlnost, PiS, premiérky Beaty Šidlové. Ta také odmítla systém kvót pro přerozdělování migrantů navržený Evropskou komisí. Tak alespoň vidíme, co je to ta katolická církev zač. A pokračujeme dalším článkem ze slovenského serveru hlavnézprávy.sk a z dnešního dne. Putin pojmenoval hlavní chyby Ruska ve vztazích se Západem. Z krize na Ukrajině obvinil Evropu. Hlavní chyba Ruska ve vztazích se Západem spočívá v tom, že mu Rusko příliš věřilo a Západ přijal tuto důvěru jako slabost a zneužil ji, oznámil ruský prezident Vladimír Putin po dobu plenárního zasedání Mezinárodního diskuzního klubu Baldaj. Největší chyba z naší strany ve vztazích se Západem je, že jsme vám příliš důvěřovali a vaší chybou je, že jste tuto důvěru přijali jako slabost a zneužili jste ji, řekl Putin v reakci na otázku zahraniční novinářky o tom, jaké chyby Rusko udělalo ve vztahu se Západem za posledních 15 let. Ruský lídr též poznamenal, že pochopil, že je potřeba vztahy budovat jinak. Pochopil jsem, že je potřeba to škrtnout, otočit stránku, jít dál a založit naše vztahy na vzájemné úctě rovnocenných a rovnoprávných partnerů, řekl Putin. Podle Putina britská a americká Média ovlivňují politické dění téměř ve všech zemích. Ruský prezident oznámil, že akce USA vůči ruským médiím u něj vyvolávají pocit horší, než jsou rozpaky. Podle něj v této situaci je všechno naopak. Po dobu závěrečného zasedání Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj šéfredaktorka Russia Today Margita Simoňanová upozornila prezidenta na tlak, kterému je společnost podrobená v zahraničí, hlavně v USA. Co se děje okolo našich médií, která jsou neporovnatelná s americkými nebo britskými médii, je něco, co ani nevím, jak nazvat. Rozpaky, to je příliš mírně řečeno. Všechno je naopak, řekl Putin. Dotkl se též obvinění RT s ohledem na jejich údajný zásah do amerických voleb. Celý svět ví, jak se chovají, řekněme, britské nebo americké listy, nebo britská nebo americká média. Přímo a stále ovlivňují vnitřní politické procesy téměř ve všech zemích světa, cituje Putina web Sputnik. Vladimír Putin zároveň oznámil, že Rusko okamžitě a zrcadlově odpoví na akce USA proti ruským médiím. V tomto případě budeme jednat jen zrcadlově a dostatečně rychle. Jakmile uvidíme konkrétní kroky, které budou omezovat činnost našich médií, bude následovat okamžitá zrcadlová odpověď, oznámil Putin. Podtitulek: Putin obvinil Evropu ze vzniku ukrajinské krize. Evropa může za dnešní situaci na Ukrajině, protože podpořila protiústavní ovládnutí moci. Míč je na evropské straně, oznámil ruský prezident Vladimír Putin. Řekli jste, že podle Evropanů je míč na ruské straně, ale podle našeho názoru je míč právě na evropské straně, protože díky takovéto nekonstruktivní pozici bývalé sestavy Evropské komise situace došla až do státního převratu, řekl Putin při besedě s účastníky klubu. Poznamenal, že problém byl v uzavření dohody o přidružení s Evropskou unií, po které naplno vypukly nepokoje podporované USA a Evropou. Dnešní situace je výsledkem ozbrojeného uchopení moci na Ukrajině a Evropa za to může, protože podpořila tento teror, dodal pro Sputnik. Tak vážení přátelé, z toho je vidět a hlavně slyšet, jak informace začínají vyplouvat na povrch už nejen v různých alternativních médiích, ale de facto oficiálně. Pan prezident Putin jistě velmi často hovořil o těch věcech, ale řekla bych, že daleko diplomatičtějším způsobem nebo mírnějším způsobem a v jeho rétorice já osobně cítím určitou změnu. Stejně tak je jasné a ten trend už je vidět minimálně, dejme tomu měsíc, ono je to možná delší dobu, ale v poslední době jsem si toho povšimla, že Rusko skutečně začíná reagovat na tahy Spojených států a začíná přiměřeně odpovídat, což zřejmě svědčí o tom, že upevnilo svou suverenitu a že zkrátka dochází ke změnám. Je to také důkaz toho, že Spojené státy na té světové scéně ustupují do pozadí tak, jak víme, že to bylo už dlouhou dobu v plánu a jak o tom často hovoří pan Pjakin, ale nejen on. A teď další stručné, nicméně pregnantní a jasné prohlášení představitele Ruské federace. Tentokrát se podíváme na server sputniknews.com. Lavrov: americké jaderné zbraně v Evropě se musí vrátit zpět. Moskva vystupuje za návrat amerických jaderných zbraní, které se nacházejí v Evropě, zpět do USA. prohlásil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Důsledně vystupujeme za odvod amerických jaderných zbraní na národní území, za zastavení tzv. Společných misí NATO, během nichž se porušují dohody o nerozšiřování nejaderných členů aliance a trénování návyků při použití jaderných zbraní, řekl Lavrov při vystoupení na moskevské konferenci pro nerozšiřování jaderných zbraní. A nyní se přestěhujeme na server parlamentnilisty.cz a začneme článkem, který vyšel dnes a který má titulek Pro boha, nelesme do eurozóny. Ekonomka Švihlíková nabízí úplně jiný pohled na Řecko a odhaluje, jak skutečně funguje EU bez těch všech vlaječek. Měnová zóna v Evropské unii je kolos, který stojí jen na jedné noze a na tu ještě kulhá a je velmi náchylná k různým otřesům. Řecká krize by měla být varováním pro české politiky i veřejnost, zvláště nyní před parlamentními volbami, abychom nepřijímali euro. Taková a ještě tvrdší slova na adresu Bruselu padala na besedě v ostravském knihcentru ze strany známé ekonomické expertky Ilony Švihlíkové, která přijela představit svoji novou publikaci s názvem Řecké tragédie. V této knížce se spoluautorem Konstantinosem Civosem, vědeckým pracovníkem z Univerzity Karlovy, rozebírají současné příčiny ekonomického úpadku Řecka, za kterým vidí především silovou politiku Evropské unie. Já se zabývám, jak je všeobecně známo, mezinárodní ekonomikou a problematikou eurozóny a také jejími mnohdy negativními dopady na některé státy. S tím jsem začala už při svém studiu na vysoké. Proto mě zaujal případ řecké dluhové krize, který rezonoval v roce 2010 v celém světě a také velkou mírou i u nás. Jistě si vzpomínáte, jak tehdy také před volbami Miroslav Kalousek i jiní nás strašili, že pokud si nebudeme utahovat opasky a nebude se škrtat, tak dopadneme jako Řekové. Ty nám většina médií líčila jako lenochy, kteří většinu času prospí pod olivovníkem. Jenže, když jsem řeckou ekonomiku začala studovat hlouběji, rozprostřel se přede mnou úplně jiný obrázek. Já jsem tou knížkou chtěla také odhalit, jak skutečně funguje Evropská unie bez všech těch vlaječek a s prominutím keců o hodnotách. Ukázat její mocenské vztahy a jakými nástroji trestá neposlušné členy a k čemu to potom vede. Jelikož máme teď také před volbami, tak je to ode mě i varování. Pro boha, nelesme do eurozóny, zahájila besedu docentka Švihlíková. Ta ve své publikaci, jak na besedě uvedla, i pomocí věrohodných statistik dokazuje, že Řekové patří v rámci Evropské unie mezi ty nejpilnější podle odpracovaných hodin a že jejich ekonomiku vždy hodně zatěžovalo zejména zbrojení, jelikož leží vedle svého letitého rivala, Turecka. Zbraně pak Řekům dodávají i jejich největší věřitelé, tedy Německo a Francie. V současné době z těch takzvaných záchranných balíčků, z těch stovek miliard eur, jak se prezentuje v médiích, jde jen 5% do ekonomiky Řecka, zbytek na blokovaný účet, z něhož se pak vše vrací věřitelům. Tedy nejedná se o záchranu Řecka, ale především německých a francouzských bank. Hrubý domácí produkt HDP Řecka poklesl tak o 1/4, což se stává zemím, které jsou ve válce, konstatovala známá ekonomická publicistka. Spoluautor publikace Konstantinos Tsivos pak ještě doplnil, že krize se teď v Řecku týká především velkých měst na pevnině, kde prý nezaměstnanost mladých lidí přesahuje až 50% a že proto vysokoškolští absolventi ve velké míře odcházejí do zahraničí. Jedná se doposud až o 300 tisíc vysokoškoláků, kteří nejvíce míří právě do Německa. Pokud by tento trend pokračoval, dnešní Řecko s téměř 11 miliony obyvatel by se dostalo v roce 2050 na 8,5 milionů lidí, informoval Tsivos. Podtitulek: V řecké státní správě to ale moc nefungovalo. Velkou část besedy zabrala i hodně pestrá diskuze s návštěvníky akce. První dotaz tak padl na nedobré poměry v řecké státní správě v minulých letech, kde se v pátek moc nechodilo do práce, odcházelo se brzy do důchodu a pobírali se vysoké neadekvátní mzdy. Jeden z návštěvníků se tedy zeptal, proč proti tomuto stavu nevystupovala například politická opozice v Řecku. Státní správa byla skutečně hodně předimenzovaná, ale problém byl i s tím, že mnoho lidí ze střední i vyšší vrstvy si ulévalo v uvozovkách své příjmy do cizích bank a neplatili se tak řádné daně. Politický systém byl zabetonovaný, kdy se dlouho ve vládnutí střídali prakticky jen dvě strany. Jejich lídři potom dosazovali na vlivná úřednická místa svoje lidi. Opravdu byl velký rozdíl mezi výkony v soukromém sektoru a ve státní správě. Řecko má také problémy se správou 2,5 tisíce svých ostrovů a patřilo i k nejvýznamnějším dovozcům zbraní, odpověděl na otázku Konstantinos Tsivos. Další diskutující z publika kritizoval řeckou menšinu v dřívějším Československu v roce 1968 za to, že velmi aktivně podporovala sovětské okupanty. Řeč pak také přišla i na horentní řecké důchody, které byly ještě nedávno druhé nejvyšší v Evropské unii. V roce 1968 nebyly ani v řecké menšině v tehdejším Československu poměry všude stejné. Existovala část Řeků, kteří okupaci schvalovali, ale existovali také ti, co ji odsoudili a byli potom za to perzekuováni. Co se týká důchodů, tak ty byly ve státní správě skutečně neúměrně vysoké. Lišily se od penzí dělníků a lidí pracujících v zemědělství, jež byly srovnatelné s těmi českými. V současné době se všechny důchody horentně ponížily a i když jsou někdy vyšší než ty, co pobírají lidé v chudších zemích Evropské unie, seniori jimi podporují své rodiny, jinak by byl ekonomický dopad řecké krize pro tamní společnost ještě drtivější. Myslím si také, že není v dnešní době tím správným trendem, aby lidé pobírali nízké důchody, uvedl pedagog a vědecký pracovník Tsivos. Podtitulek: O Finsku, které jde ekonomicky dolů, se záměrně moc nemluví. Ilona Švihlíková věnovala velkou část besedy také rozpravě o situaci jednotlivých států, jež se ocitly v dluhové pasti a také o těch, kterým měnová unie v Evropské unii moc nesvědčí. Chování špiček Evropské unie k jednotlivým státům se opravdu dost liší. Proti Řecku postupuje EU s nebývalou tvrdostí, kdy zvláště němečtí politikové mu nechtějí dluhy odpustit, i když ty jsou reálně nesplatitelné. To tvrdí překvapivě i experti z Mezinárodního měnového fondu. Řekové mají pro ostatní sloužit jako odstrašující příklad, aby si něco podobného nedovolili. O vládě v Aténách se už tak nedá moc mluvit, je to spíše německý protektorát, kde jen úředníci plní příkazy z Berlína. V této souvislosti je zajímavé, že se už nemluví o velkém poklesu finské ekonomiky, na kterou měly negativní vliv především tři faktory. Dřívější ekonomické neúspěchy firmy Nokia, pokles ziskovosti dřevozpracujícího průmyslu a sankce proti Rusku. Pokud by si Finové mohli pomoci devalvací měny, bylo by to v pořádku, jenže mají euro, takže nemohou. O tom se už moc nedozvíte, protože to nejsou ti v uvozovkách líní Jižané, ale přece premianti ze severu Evropy, prohlásila publicistka a vysokoškolská pedagožka. Dále uvedla, že Řekové jsou nyní nuceni ve velkém privatizovat svůj majetek, jako jsou přístavy, letiště a podobně, což za příznivé ceny skupují i finančníci z Německa. Musela jsem se smát, když jsem slyšela prohlášení francouzského prezidenta Macrona, který se podivoval nad tím, co vedlo řeckou vládu k tomu, aby prodala aténský přístav Pireus Číňanům a další důležité nemovitosti Němcům a proč ne Francouzům. Myslím si, že mezi Německem a Francií dojde brzy i k větším názorovým střetům. Řecko může být i pro naši republiku mementem, abychom neskončili podobně kvůli mocenským praktikám vedení Evropské unie. Například mě zaráží, že naši politici si nebyli schopni ani po těch 28 letech stanovit základní strategické cíle v tom smyslu, co bychom si měli ponechat v našem majetku, jako například energetické i surovinové zdroje a podobně. Dodala závěrem Ilona Švihlíková. Tak to byly Parlamentní listy poprvé a nyní podruhé. Článek opět z dnešního dne s titulkem Takto probíhá islamizace České republiky a tito politici u nás islám podporují. Znalec odkrývá neznámá fakta. Je to rozhovor s bývalým muslimem, s panem Lukášem Lhoťanem. A pan Lukáš Lhoťan popisuje, jak probíhá pronikání islámu do České republiky a kteří politici a které síly islám v České republice podporují. Otázka redakce. Hovoří se o tom, jak ambasády islámských států či jejich nadace podporují islamizaci zemí Evropy. Co k tomu můžete říci? Které státy se na tom podílejí? Hlavně Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt, ale muslimské komunity podporují všechny muslimské země. Turecko ovládá většinu tureckých mešit v Evropě. Maroko se stará o komunity svých občanů v Evropě a podobně. Dokonce tato politika byla v některých zemích, například v Německu, i podporována ze strany státu. Islamizace Evropy je logickým důsledkem masové migrace muslimů do Evropy a šířením islámu. Islám je misijní nábožensko-politický systém, který využívá současného politického sekulárně liberálního režimu ke své expanzi. Bylo by naivní si myslet, že se něco takového nebude dít. Jak to konkrétně vypadá v České republice? Ptá se redakce. Různé islamistické organizace a muslimské státy zde podporovaly vznik mešit, vydávání literatury propagující islám a Saúdská Arábie například platí českým muslimům veškeré náklady na pouť do Mekky. Posílají sem i své ideology, aby zde zasévali mezi muslimy jejich verzi islámu a prosazovali i islámské právo šaría. To občas vede ke konfliktům mezi jednotlivými organizacemi a zeměmi, ale ty nejsou veřejně vidět. A kdo je hlavní nepřítel těchto muslimských aktivit v České republice? Ptá se redakce. Možná to asi lidi překvapí, ale nejsou to čeští antiislamisté, ale věřící křesťané. Muslimové neuvažují ve výhledu nějakého čtyřletého volebního období, tak jako uvažuje většina politiků u nás v Evropě. Muslimové uvažují v dlouhodobém horizontu desetiletí a vidí, že reálně jsou čeští antiislamisté slabí, roztříštění a mnozí z těch, kteří jsou výraznými postavami českého antiislámu, mají o islámu chabé znalosti nebo se snaží antiislám využít jen pro své politické cíle a dostat se na vlně odporu k islámu do politických funkcí a ke korítku. Muslimové zároveň vidí na příkladu Francie či Anglie, že není společenský konsenzus na odporu k šíření islámu a proti imigraci, i když to třeba v různých anketách vypadá jinak. Takže muslimové vědí, že naše politika je roztříštěná a dokážou v ní dobře plavat. Dokážou spolupracovat s většinou našich politických stran a i přes různé kauzy se jim daří postupně prosazovat šíření islámu přímo i nepřímo skrze výuku multikulturalismu ve školách a skrze podporu imigrace. Jenže věřící křesťané jsou pro ně velká překážka. Věřící křesťan ví, že islám není jinou cestou k Bohu, jak se dá charakterizovat filozofie takového profesora Halíka a jeho kolegů z ideologického směru takzvaných abrahamovských náboženství, ale naopak ví, že islám je cestou k záhubě duše. Takový věřící křesťan ví, že pravda je jen jedna a rozhodně jí není islám. Proto tito věřící křesťané vedou aktivní odpor proti muslimskému přistěhovalectví, proti šíření islámu a vedou i apologetiku proti islámu a prokázání jeho lživosti. Proto můžeme vidět, že největší odpor proti imigraci muslimů je v křesťanském Polsku či v Maďarsku. Tito věřící křesťané ovšem nejen tohle prosazují, ale vychovávají v tom i své děti, které jsou pak vzdělané v problematice islámu a dokážou mu čelit. Tito věřící křesťané v tomto duchovním zápasu proti islámu se neohlížejí na nějaké čtyřleté volební období, ale konají celý svůj život a proto jsou skutečnou dlouhodobou hrozbou pro islám. A proto i čeští muslimové se snaží v rámci spolupráce s multikulturními organizacemi šířit v české společnosti a hlavně v českých školách brožurky typu Islám a křesťanství v Bibli nebo Ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťanské tradici, které obsahují lži a polopravdy o křesťanství. Proto se jim věnuji i ve své knize Ježíš Kristus a islám. Otázka. Probíhá postupná islamizace v České republice i jinými cestami? Hodně se hovoří například o Teplicích. Jistě, probíhá, a to skrze ekonomickou islamizaci, skupováním pozemků, domů, firem a prosazováním ekonomiky založené na takzvaných halal potravinách, tedy potravinách čistých dle islámských požadavků. U nás je to sice nejvíce vidět právě na lázeňství, a to nejen v Teplicích, ale velkým odvětvím je i zpracování a prodej kebabu. Dnes máte kebaby v každém větším městě a mnozí z prodavačů jsou muslimové, hlavně Turci a Balkánci. Ti si sem přivezou rodiny a pomalu se tak vytvářejí základy pro vznik malých muslimských komunit v malých českých či moravských městech. Taktéž mnohé Češky si dovážejí nové muslimské partnery ze svých dovolených v Egyptě či v Tunisu a dnes i z pobytu ve skoro muslimských zemích v západní Evropě. Tento trend je dlouhodobý a zesiluje. Bohužel se to vše těžko kontroluje, monitoruje a hlavně těžko se tomu brání. Otázka, kteří z českých politiků podle vašeho názoru nejvíce pomáhají islamizaci naší země a jak? Rozhodně dnes nejvíce pomáhá islamizaci České republiky senátor muslimského původu za ČSSD Hasan Mezian z Litoměřic. Na pravici je to hlavně senátor a starosta Teplic Jaroslav Kubera z ODS, který je přímo odpovědný za vznik muslimské enklávy v Teplicích a okolí. Pak jsou zde i další politici, a nejen z ČSSD, ale i z ODS, ANO, TOP 09 či KDU ČSL. U většiny z nich si myslím, že to je jen důsledek jejich nezájmu o budoucnost a snahy získat z obchodu s muslimy zisk. V případě některých levicových politiků jde i o důsledek jejich ideologické nenávisti ke křesťanství a prosazování dogmatu multikulturalismu a liberalismu. U části politiků KDU-ČSL je to i důsledek jejich politiky, že než mít obchody s Ruskem a mít zde Rusy, tak raději obchodovat s muslimy, například s již zmiňovanou Saúdskou Arábií a mít zde muslimy. A to už je závěrečná, nebo byla závěrečná věta rozhovoru Parlamentních listů s panem Lukášem Lhoťanem, který je bývalým muslimem a autorem knih Islám a islamismus v České republice, dále knihy Ježíš Kristus a islám či arménský holokaust. 100 let od plánované genocidy arménského národa 1915 až 2015. Vydal také knihu Marek z Aviana, Patron a štít Evropy, životopis duchovního obránce středoevropanů před islamizací. Tak jsme si v článcích připomněli naši v uvozovkách skvělou Evropskou unii, diktát Bruselu, potažmo Německa, to, k čemu ve skutečnosti bylo určeno euro, aby ožebračilo a spoutalo všechny státy s výjimkou Německa. A také jsme si připomněli to, do čeho nás EU tlačí, a to je migrace, imigrace, multikulturalismus a podobně. No a nyní se podíváme na další záležitost prostřednictvím hlavních zpráv z 19. října, to znamená ze včerejška, kam to vedou opět lídři evropští, ale domnívám se, že to, co bylo zjištěno v Evropě, se týká de facto celého světa. Článek má titulek Vědci oznámili začátek ekologického Armagedonu. Tým výzkumníků z Německa, Holandska a Velké Británie zaznamenal 3/4 snížení počtu okřídleného hmyzu po celém Německu. Je to vážné nebezpečí pro život na zemi vzhledem k závažné úloze, kterou tento hmyz sehrává v potravinovém řetězci a v opylování rostlin, píše se v článku uveřejněném v PLOS ONE. Entomologové shromáždili od roku 1989 s pomocí speciálních lapačů přes 1,5 tisíce jedinců hmyzu v 63 německých okresech. Bylo zjištěno, že se celková váha uloveného hmyzu za 27 let snížila o 76%. Vědci říkají, že přes fakt, že měření se konalo v německých rezervacích, jsou tyto údaje správné pro všechny okresy s vyspělým zemědělstvím. Výzkumníci neuvedli příčinu tohoto prudkého poklesu počtu hmyzu, ale předpokládají, že nejpravděpodobnějším faktorem je zničení jeho přirozeného životního prostředí člověkem, používání herbicidů a globální oteplování. No tak to globální teplování, to bych tam nedávala, ale jinak samozřejmě máme v tom prsty, to jednoznačně. Hmyz tvoří asi 2/3 veškerého života na Zemi a dnes jsme svědky jakéhosi hrozného poklesu. Zdá se, že lidstvo dělá obrovské území nevhodnými pro většinu forem života a kráčí po cestě k ekologickému Armagedonu. Pokud ztratíme hmyz, zmizí všechno, prohlásil profesor Dave Galson z univerzity v Sussexu, který se zúčastnil výzkumu. Že vážení přátelé, to je jenom jedna z oblastí, které jsou dnes tvrdě devastovány, a tedy jeden z výsledků světových a evropských lídrů. Naši lídři, takzvaní v uvozovkách, protože to nejsou většinou lídři, to jsou pouze poskokové, se od nich samozřejmě nijak neliší, protože dělají všechno, co tito lídři nebo v uvozovkách elity řeknou. Takže uvědomme si to, buďme si toho vědomí, obzvláště v tuto chvíli, kdy máme možná naposledy, tedy doufejme, že nikoli naposledy, pokud to ovlivníme, ale prostě teď máme možnost to dění ovlivnit a je to zcela zásadní moment v životě naší vlasti, nás, občanů. A to, jak bude postupovat Česká republika, jakým směrem a způsobem, může mít ohromný vliv samozřejmě i na celkové dění potom v Evropě a ve světě, protože buď půjdeme cestou života, což bude důležité a ostatní země se mohou také inspirovat, anebo půjdeme cestou pomalé nebo rychlejší smrti. Protože to, co tady na nás chystají a co je ve velkém rozjeto a nejsou to jenom muslimové, není to jenom multikulturalismus, jsou to ty jejich takzvané sexuální revoluce a ožebračování lidí a jak jsme právě četli, tak devastace přírody, devastace rodiny, devastace mezilidských vztahů a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Takže dnešek a zítřek, to jsou dva asi nejklíčovější dny za posledních 28 let, domnívám se, protože ty, které předtím byly klíčové, tam už jsme to, přátelé, ať se nám to líbí nebo ne, tam jsme to projeli, prohráli, ale teď nemusíme, záleží to jenom na nás. Poslední náš dnešní článek je ze serveru Protiproudu ze včerejška a jeho autorem je pan Petr Hájek. Titulek článku zní: Jen hodiny do rozhodnutí. Zvedneme hlavy, kdo zůstane doma, volí Kalouska, Merklovou a muslimskou invazi. Proč se i Babiš a Zeman bojí Okamury? Vtáhneme za hradby koně? Stát, národ i rodiny v ohrožení. Petr Hájek připomíná, že v tuto chvíli opět platí kdo, když ne my, a kdy, když ne teď. A pokouší se vysvětlit, proč opět jenom venkov, v uvozovkách venkov, má sílu a schopnost zastavit či alespoň zpomalit národní katastrofu. Spíš pochopitelné než neuvěřitelné. Na 200 poslaneckých míst ve sněmovně kandiduje přes 7 500 lidí, našich spoluobčanů. Nejvíce v historii. Navzdory tomu, že politici v parlamentu mají ze všech institucí státu obvykle u veřejnosti nejmenší důvěru a nejhorší pověst. Nebo právě proto? Opravdu oni tisíce převážně neznámých tváří doufají, že právě jim voliči dají důvěru, aby vyčistili Augiášův chlév? Nebo to mnozí vnímají spíše jako levnou investici, která se časem zúročí a ještě jiní jako možnost alespoň trochu si sáhnout na peníze ze státního rozpočtu, i když se třeba do sněmovny nedostanou? Ať tak či tak, enormní počet kandidátů signalizuje, že tentokrát nejde o volby jako kterékoliv jiné. Vlna voličského rozhořčení zapomenutých, v uvozovkách zapomenutých, se valí přes Británii, Brexit, Spojené státy, Trump, Německo, AfD poprvé v parlamentu a Rakousko, svobodní prakticky rovnocení s dosavadními stranami establishmentu. Celým euroatlantickým prostorem, čili ta věta zněla, že vlna voličského rozhořčení v uvozovkách zapomenutých se valí přes Británii a tak dále celým euroatlantickým prostorem. Zda se zvedne zítra a pozítří také u nás, může být pro budoucnost našeho státu a národa poměrně podstatné. Podtitulek Rozhodne účast. Bez ohledu na to, jaké má kdo zájmy a preference, o žádoucím překreslení dosavadní zoufalé politické mapy rozhodne, kolik lidí k urnám skutečně přijde. Ta matematika není příliš složitá. Při volební účasti do 60% oprávněných voličů je pravděpodobné, že se toho zase tak moc nezmění. Přijde-li volit zhruba 63 a více procent, mohou se dít věci. Pak ze sněmovny téměř jistě vypadnou největší národní záškodníci, kalouskovci TOP 09 a možná i bělobrátkovci hermanovci KDU-ČSL a jejich nepřiznaní spojenci a náhradníci se do něj zároveň nedostanou. Řeč je teď především o Bartošovcích, Piráti, Starostech, STAN a Stropničářích Zelení. Mají totiž velmi omezené voličské jádro, ale o to odhodlanější. Týká se především velkých měst, jen v případě lidovců části Moravy. Vyšší počet voličů bez ohledu na to, koho vhodí do urny, zisky hablistů a pražské bruselské kavárny smrtelně rozředí. Lze tedy říci, že právě tak jako ve shora jmenovaných případech ostatních zemí, jež nás ve volebním klání předešly, půjde o souboj venkova a menších měst proti významné části v uvozovkách odnárodněných spoluobčanů v Praze, Brně a jejich několika málo dalších spojenců. Jinými slovy, jsme v podobné situaci, v níž jsme už historicky byli nejednou. Zemi musí zachránit venkov. Buď tím, že půjde volit, řekne mocným v politice a médiích stop a dosavadní směřování naší země k bruselskému plánu na zředění národa migrantskou apokalypsou přinejmenším výrazně přibrzdí. Nebo mu to nebude stát za to, znechuceně zůstane doma a tak opět dá moc a vládu nad našimi rodinami do rukou v uvozovkách osvědčených kolaborantů. Podtitulek: Všichni proti Okamurovi. Podle několika měsíční brutální kampaně policie, politiků a médií, vedené proti Andreji Babišovi, by se mohlo zdát, že právě ANO je hlavním nebezpečím pro establishment, který nás dostal tam, kde nyní jsme. Na hranu státní a národní existence, shodou okolností právě téměř přesně 100 let poté, co jsme na chvíli nezávislost získali. To je ale jenom zdání. Babiš ve vládě se Sobotkou a jeho Dienstbiery či s Bělobrátkem a jeho Hermany několik let rukou společnou a nerozdílnou ořezával šílenými zákony zbytky našich občanských svobod a státní suverenity. Před volbami si jen formálně a hlasitě rozdělili, aby to vypadalo jako věrohodný souboj. Pokud jim to volební výsledek umožní, v zápětí se tak či onak opět spojí, protože jsou fundamentálně stejní. Občas to ze Zaorálků a spol prosákne už nyní. Jediný, koho opět společně a bratrsky nenávidí a odmítají, asi jako Merklová AFD, je Okamura a jeho Svoboda a přímá demokracie, SPD. Je přímo k popukání, když se v médiích zrovna Andrej Babiš nyní spiklenecky ptá, jaký velký kapitál asi za Okamurou stojí. Přitom všichni vědí, že tento jistě nejednoznačný charismatický Čechojaponec si vzal na kampaň proti ostatním směšnou 18-milionovou půjčku, za níž ručí sám, protože mu prostě nikdo s jejím financováním nepomohl. Já jenom upřesním, že nebyl sám, že s panem Fialou místopředsedou si vzali tento dluh, tento úvěr, alespoň myslím, že to tak bylo. Pokračujeme. Podtitulek: V čem je vtip? Jde to tak daleko, že dokonce ani Zemanův hrad, Okamuru zrovna dvakrát nepodporuje, ačkoliv pokud jde o cíle, mají je verbálně v mnohém totožné. Společně totiž už pochopili, že Okamura skutečně stojí mimo dohodnutý systém, zhruba tak, jako stál proti washingtonským bažinám Donald Trump. Proto srovnávat s Trumpem Babiše je čirá mystifikace. A je samozřejmě otázkou, pokud Okamura skutečně výrazně uspěje, co proti němu establishment nasadí. A zda si povede v našem malém domově lépe než velký americký otloukánek, kterého by ale stále ještě byla chyba předčasně odepisovat, což je jen jiná kapitola téže knihy. Miloš Zeman a všichni ostatní jsou totiž samozřejmě hluboce zakotvení v establishmentu, jen proti sobě nyní bojují s různými zájmy, ale v celku jinak poměrně shodným cílem. A všichni společně mají hrůzu zlo Penových, Kačinských či Orbánů, kteří to myslí s cestou z kraje, propasti vážně, a mezi něž Okamura bez pochyby patří. Na rozdíl od všech uměle vytvořených pirátů a spol, kteří jsou, jak výše řečeno, vyrobeni pouze jako náhradníci Schwanzenbergů a Kalousků, jejichž udržení je přes mohutnou podporu České televize a jejich odvelených mediálních spolubojovníků kavárny už v podstatě neudržitelné. Prostě místo Karlova Číra nasadili havlisté Bartošovi dredy. Nic víc. V tom je celý vtip. Pokusu o vtažení dalšího trojského koně za rodící se národní hradby českého státu obléhaného muslimy a Bruselem. V tomto příměru je Okamura lákůnem, který před darem od Danaů, Řeků, varoval. Známe sice od té doby úsloví o danajském daru a je nám už vcelku jedno, že Laokoon byl drasticky zlikvidován právě tak jako v zápětí Trója. Všechno se donekonečna v jiných kulisách opakuje. Podtitulek: Jsme poučitelní? Končící premiér Sobotka si dva dny před volbami zajel na poslední večeři, v uvozovkách poslední večeři, do Bruselu k Junckerovi, aby se ujistil, že jako dobrý soudruh má v babylonské věži připraveno teplé místečko, pokud jej voliči na Jižní Moravě, doufejme, z politiky vykroužkují. Zoufalec Zaorálek mezitím pokřikuje po všech televizních a dalších médiích své fantasmagorie, aby vznikl dojem, že se Sobotkou neměli socialisté vlastně nic společného. Kromě členů a jejich rodin, právě tak jako u lidovců, je však může volit jen skutečný náměsíčník. Protože pokud chce někdo autentickou levici, má dnes k dispozici poměrně racionální, nepřekabátěné komunisty. Bez ohledu na to, že hra na levici a pravici je v blízké krizi pasé. Ale opět, všichni jdou společně po krku jen jednomu v uvozovkách konkurentovi. Je pozoruhodné zaznamenat, že dokonce i bulvární Blesk, který se jinak tváří, že je mu politika v podstatě fuk, jako jeho domnělým čtenářům, uspořádal velkou předvolební debatu se všemi šéfy stran, kromě Okamury. A přestože všichni vědí, že právě síla SPD rozhodne o tom, co se tady bude po volbách dít, nepozvou ho ani do závěrečného předvolebního duelu na Novu. A dál stínují, že jde primárně o souboj Babiš-Sobotka v Zaorálkově převleku. Jedinou čestnou výjimkou se stala v tomto směru televize Barrandov. Podtitulek: Pojďme na ně. Co z toho plyne? Jde pouze o to, zda jsme alespoň trochu poučitelní. Jestli jim znovu významná část veřejnosti spolkne známé hry na demokracii, teď zrovna se tvářící jako nesmiřitelný střet a zásadní souboj o Babiše. Jediný, proti komu u nás establishment vede skutečný boj do hrdel a statků, je totiž pouze Okamura. muž mimo systém a tedy zosobňující potenciální možnost, jak smrtelné nebezpečí, v němž se náš stát a naše rodiny uprostřed blahobytu v uvozovkách ocitají, přece jen ještě změnit, nebo alespoň podstatně narušit. Rozhodne účast. Pokud venkov zůstane sedět na kanapy, nechá to jim v rukou. A protože oni vědí, že tentokrát přestává všechna legrace a lid by se mohl skutečně vzbouřit, zatočí s námi. Rychle a tvrdě. Tohle umějí. Lze proto říci, kdo letos zůstane doma, volí Kalouska, Číro či Dredy, Hermana a jeho sudeťáky, zelené teroristy, soudružku Merklovou a sovětský Brusel, čili otevírá dveře migrantské invazi muslimů. Takhle jednoduché to v pátek a v sobotu léta páně 2017 bude. Protože víc než kdy jindy, dnes opět platí, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Tak pojďme na to. Na ně. Tak vážení a milí přátelé, slyšeli jste slova pana Petra Hájka, se kterými se tentokrát naprosto ztotožňuji. Jeho články, jak víte, čtu ráda, ne vždy se vším souhlasím, ale dnes ta situace byla popsaná bezvadně, bezvadně, pregnantně a přesně. Takže děkujeme panu Petrovi Hájkovi, děkujeme Protiproudu a já samozřejmě děkuji vám všem za pozornost, za to, že jste opět vyjádřili přízeň pořadu Letem světem internetem. No a přeji vám krásný večer a protože je pátek, tak k vás tak jako vždycky zvu na pořad Hovory s VK. Mějte se hezky a zvolte dobře. Naschledanou.
Hlasy dvou žen, právo jen na stěně má, když mě přepadne se, často slyšívám po špičkách kostelí jdou, že prý jim zaspívat mám. Tu píseň, co dobře znám, se tím a ztratil jsem hlas a chtěl tu šíleně zmát. Dívky volají, zaspívej, co poznáš, na dva řepinky hraj, na co lidí se...